რადიო თავისუფლება FM 107.4.
შავ ზღვაში ნატოს მასშტაბური წვრთნები დაიწყო სამხედრო სწავლების დაწყების საზეიმო გახსნა ბულგარეთში ნოვოსელოს სამხედრო ბაზაზე გაიმართა საერთაშორისო კონტინგენტი შეერთებული შტატებისა და ბულგარეთის სამხედროებთან ერთად სახმელეთო საზღვაო და საჰაერო სწავლებაში მიიღებს მონაწილეობას წვრთნები რუმინეთისა და უნგრეთის ტერიტორიაზე ჩატარდება სამხედრო სწავლებები 20 ივლისს დასრულდება რუსეთის უკანონო ქმედებები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ამ თემაზე სასაუბროდ დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დიპლომატიურ კორპუსის წარმომადგენლებს ელოდებიან შეხვედრა უწყების ინიციატივით 10 საათზე დაიწყება და მას მინისტრის მოადგილე ხელმძღვანელებს დავით დონდუა დიპლომატებს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან მცოცავი ოკუპაციის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას მიაწვდის. შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა პრემიერ კვირიკაშვილთან ერთად სამაშველო ოპერაციებში მონაწილე მაშველები, მესაზღვრეები, პატრული ინსპექტორები და 112-ის თანამშრომლები დააჯილდოვა ღირსების ორდენი გადაეცათ იმ 4 ფრინავს, რომლებმაც სიცოცხლის რისკის ფასად მოქალაქეები ადიდებული მდინარიდან გამოიყვანეს დაჯილდოების ცერემონიაზე წარმოდგენილი იყო სამაშველო ღონისძიებების სამსახველი დოკუმენტური ვიდეო კოდიც. რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლება გამოდის მოწოდებით განთავისუფლებული იქნეს თურქმენი ჟურნალისტი სეფარ მამედ ნეფესკულიევი, რომელიც ორი წლის წინ დააპატიმრეს უფლებადამცველების შეფასებით პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდებების საფუძველზე. ნეფესკულიევი 2015 წლის 7 ივლისს გაუჩინარდა და ორი კვირა იყო მოკლებული გარესამყაროსთან კონტაქტს, ვიდრე თურქმენეთის სასამართლო დამნაშავე ცნობდა ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული ბრალდებით. უფლებადამცველები ჟურნალისტის დაპატიმრებას მიიჩნევენ თურქმენეთის რეჟიმის ანგარიშწორებად კრიტიკული რეპორტაჟებისათვის. რადიო თავისუფლებისათვის მომზადებულ ვიდეო რეპორტაჟში ნეფესკულიევი ასახავდა ინფრასტრუქტურულ პრობლემებსა და ეკონომიკური უთანასწორობას დასავლეთ თურქმენეთში. თურქმენეთში რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების არაერთი კორესპონდენტი და შტატგარეშე თანამშრომელი გამხდარა ფიზიკური თავდასხმის, მუქალისა და უფლებადამცველების შეფასებით უსაფუძლო სამართლებრივი დევნის სამიზნე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის განცხადებით მოსკოვი განიხილავს შესაძლო საპასუხო ზომებს შეერთებული შტატების წინააღმდეგ, მას შემდეგ რაც ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას გადაწყვეტილებით 2016 წლის დეკემბერში შეერთებული შტატებიდან გააძევეს 35 რუსი დიპლომატი და დახურეს რუსეთის მთავრობის მიერ გაკონტროლებული ორი რეზიდენცია. ლავროვმა ავსტრიაში ვიზიტისას თქვა, რომ მოსკოვი განიხილავს კონკრეტულ ზომების შესაძლებლობას. მას დეტალებზე არ უსაუბრია. ობამამ სანქციებზე გადაწყვეტილება მიიღო მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურებმა დაადგინეს, რომ რუსეთი შეეცადა გავლენა მოეხდინა ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის დასახმარებლად. მაშინ დონალდ ტრამპმა შეაქო რუსეთის პრეზიდენტი იმის გამო, რომ თავი შეიკავა საპასუხო ზომების მიღებაზე. გაზეთმა ვესტიამ 11 ივლისს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წყაროდან მიღებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით დაწერა, რომ რუსეთი განიხილავს 30 ამერიკელი დიპლომატის გაძევებას და რუსეთში ამერიკელების მიერ გაკონტროლებული ზოგი ობიექტის ჩამორთმების შესაძლებლობას. ვესტიას იმ მონაცემებით რუსეთი მეტგაცრუებულია, რომ საკითხი ვერ მოგვარდა ვერც ჰამბურგში 7 ივლისს რუსეთისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტების შეხვედრით. ლონდონში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციით, ცოცხალი აღარ არის ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი აბუ ბაკრ ალ-ბაღდადი. ობსერვატორიის ხელმძღვანელმა რამი აბდელ რაჰმანმა 11 ივლისს განაცხადა, რომ ალ-ბაღდადი დაიღუპა აღმოსავლეთ სირიაში მდებარე დეირ ალ-ზორის პროვინციაში. მას არ უთქვამს როდის და როგორ მოხდა ეს. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის თანახმად პენტაგონის ხელთ არ არის ინფორმაცია აღ-ბაღდადის სიკვდილის თაობაზე. დღეს ვერაყის ტელევიზიამ ისლამური სახელმწიფო წყაროზე დაყრდნობით დაადასტურა ალ-ბაღდადის სიკვდილი, ხოლო ერთი თვის წინ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ სავარაუდოდ მოკლა ალ-ბაღდადი 28 მაის სირიის ქალაქ რაკის მახლობლად საჰაერო იერიშის დროს. მანამდე არაერთხელ გავრცელებულა არასწორი ინფორმაცია ალ-ბაღდადის სიკვდილზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც 2 საათის განმავლობაში 8-დან 10 საათამდე უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და ანუკი ბორდული. 11:10 წუთიდან გავაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საქართველოს უსაფრთხოების გამოწვევებსა და რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებზე. ჩვენი სტუმარი იქნება ირაკლი მჭედლიშვილი, თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს ზუსტად 4 წუთში მუსიკის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით და დღეს დილის საუბრებს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრების სტუმარი დღეს გახლავთ ირაკლი მჭედლიშვილი, თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი ხანი აღარ ყოფილხართ ჩვენს ეთერში. ნამდვილად კი იყო ამის საჭიროება და ძალიან მიხარია, რომ დღეს აკრძანდებით სწორედ ამ პერიოდში, ამ ვითარებაში. იმ ფონზე, როდესაც აქტუალურობა არ დაუკარგავს, მაგრამ კიდევ უფრო ცოტათი გაცხელდა ვითარება საქართველოს უსაფრთხოების კუთხით, რუსეთთან ურთიერთობის თვალსაზრისით და იმ თვალსაზრისით, რაც ხდება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების საოკუპაციო ზოლთან, ის გააქტიურება და არა მხოლოდ ამის კვალობაზე გააქტიურდა პოლიტიკურ ასპარეზზეც ეს თემა, კიდევ ერთხელ იქცა პოლიტიკური პოლიტიკოსთა ურთიერთბრალდებების საფუძვლად. ამ ყველაფერს ვადევნებთ თვალს, ბევრი კითხვა, ბევრი პრეტენზია გვესმის ერთმანეთის მიმართ, თუმცა ბევრ კითხვაზე არ არის დღეს პასუხი. ამის პარალელურად ვხედავთ რუსეთის ძალიან თანმიმდევრულ პოლიტიკას, თანმიმდევრულ ნაბიჯებს, არა მხოლოდ პოლიტიკასა და განცხადებებს, რომ ან გაანმყაროს ის სტატუს კვო, რაც არის 2008 წლის ომის შემდეგ და ის ამას აკეთებს უკვე წლებია. საზოგადოება ვერ ხედავს დიდად ეფექტიან მექანიზმებს რუსეთის შეჩერების საქართველოში და აი ამ ყველაფრის ფონზე საინტერესოა სწორედ მოსმენა, ანალიზის მოსმენა იმ სიტუაციისა, რაც ახლა არის. გუშინოს შრობის საბჭოს მდივანი იმყოფებოდა საოკუპაციო ზოლთან და იქიდან დაბრუნებულმა მან განოცხადა ერთ მედია საშუალებას, ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ინფორმაციას და მოუწოდებს ყველა პოლიტიკურ აქტორს გაერთიანებისკენ ამ საკითხების ირგვლივ. თუმცა აქაც ერთიანობა თითქოს არ არის პოლიტიკურ ძალებს შორის, თითქოს კი არა და არ არის, არის სხვადასხვაგვარი შეხედულებები. აი ამ ყველაფრის აწონვა მინდა ვცადოთ დღევანდელ ეთერში, თუ შეიძლება. ანუ ირაკლი, თქვენი აზრით დღეს მოცემულ ვითარებაში გაზრდილია თუ არა გარკვეული საფრთხეები საქართველოს მიმართ რუსეთის მხრიდან?
მე ვიტყოდი, რომ ეს საფრთხე შენარჩუნებულია. რა თქმა უნდა, ის პერიოდულად აკეთებსაც პროვოკაციულ ნაბიჯებს, რომელიც სავარაუდოდ მიზნად ისახავს ერთის მხრივ დაძაბულობის შეტანას ქართულ საზოგადოებაში, მეორის მხრივ ეს არ უნდა გამოურიცხოთ ასევე, რომ არის რაღაც სიგნალი, მესიჯი დასავლეთისთვის, რომ მას აქვს გარკვეული ბერკეტები რეგიონზე ზემოქმედების და როგორც თქვენ ბრწანეთ, ასევე ის თანმიმდევრულად ცდილობს დაამკვიდროს ეს თავისი გავლენა, თავისი სტატუს კვო ამ რეგიონში. რა საფრთხეა ეს პოტენციურად? ამაზე ჩვენ არ გჭირდება რაღაც თეორიული სქემის მოგონება. ჩვენ ეს ნახეთ უკვე 2008 წელს, კერძოდ როდესაც რუსეთმა გადაკეთა, შემოიყვანა შეიარაღებული ძალები, თავის სამხედრო ძალები და გადაკეტა საქართველოს მთავარი მაგისტრალი თბილისი აღმოსავლეთ საქართველო, ეს გაუკეთა იზოლაცია დასავლეთ საქართველოსთან, ან ფაქტობრივად ჩვენ კომუნიკაციებს, დასავლურ კომუნიკაციებს გაუკეთა აიზოლაცია, გაწყვეტა საქართველოსი, ანუ აქ ბლოკირება დასავლური გზების. ეს არ ნიშნავს მხოლოდ თბილისის მოწყვეტას ან აღმოსავლეთ საქართველოს მოწყვეტას, ეს ასევე ნიშნავს კავკასიის მოწყვეტას ამ დასავლურ გზებიდან, იმიტომ რომ სწორედ ამ საქართველოს გადის სომხეთის, აზერბაიჯანის გზები და კიდევ უფრო დიდი მასშტაბით თუ შევხედავთ, ეს არის ცენტრალური აზიის და ეს დაბრეშუმის გზის პროექტიც გადის. ეს ერთები მიმოსვლა ჯერ ესეთი არ არის, მაგრამ პოტენციურად ეს ამ დიდ მნიშვნელობის მქონე მაგისტრალია. ამიტომ ესე იგი რუსეთი ამით აჩვენებს, როდესაც დასავლეთს უგზავნის მესიჯს, რომ მას შეუძლია მთლიანად ეს ამ რეგიონის, კავკასიის, ცენტრალური აზიის იზოლირება, სერიოზული იზოლირება დასავლეთისკენ. რა თქმა უნდა, არსებობს ალტერნატიული გზები, მაგრამ ეს რთულია. თუ გავითვალისწინებთ კიდე სხვა ქვეყნებს, რომლებიც გარშემო არტყავს ჩვენ რეგიონებს, მიხვდებით, რომ ეს გზები არ არის სერიოზული ალტერნატივა იმ ქართული გზის. ეს ერთი, რა თქმა უნდა, აქ არის კიდე ახლა არა მარტო გზის პრობლემა, აქ დამოუკიდებლობას უქმნის საქართველოს, ანუ სახელმწიფო არსებობს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებას და ასევე სხვა ქვეყნების უსაფრთხოებას უქმნის სერიოზულ პრობლემებს. ეს არის, ამიტომ მე ვერ ვიტყვი, რომ აეხლა არის რაღაცნაირად განსაკუთრებული მდგომარეობა, როდესაც მათ გადადგეს მორიგი, მე ვიტყვი პროვოკაციული ნაბიჯი. მე მაგალითად ასევე არანაკლებ პრობლემურია ის, რასაც ისინი რეგულარულად აკეთებენ, როდესაც ჩვენ მოქალაქეებს იჭერენ, ესე იგი აპატიმრებენ, მიდის მათზე ეს ფიზიკური ზემოქმედება და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა მუდმივი დაცაბულობის შემომდანი, რა თქმა უნდა, ამორჩიეთო.
ერგენეთში გუშინ გამართულ შეხვედრაზე ითქვა, ეს არის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში შეხვედრები, ჩვენმა სმენელმა იცის, გუშინ გამართა 79 ასეთ შეხვედრა. იქ ითქვა, რომ ეს ბოლო პერიოდი წინა შეხვედრიდან ერგენეთისა დღემდე გაცილებით მძიმე იყო, სწორედ ინციდენტების სიმრავლით, იმ ტიპის, რაც თქვენ აღნიშნეთ, მათ შორის, ანუ დაკავებები და ეს ახალი ნიშნების დადგმა. ამ ფორმატში, მაგალითად ამ ფორმატში, რაც არის IPRM-ი, ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმი, შეხვედრებზე ხდება პრაქტიკულად რაღაც ფაქტების დადასტურება, რომ აი ასე არის, ასე ვიქცევით და მოდით ერთადერთი მაქსიმუმი, რაც ხდება პრაქტიკულად, არის ის, რომ მოდით გავაფრთხილოთ ერთმანეთი, როდის აი გუშინ და შეხვედრაზეც გავრცელდა კიდე პრესრელიზი და ჩვენი რეპორტაჟიც გვაქვს, სმენელს შეუძლია ამ რეპორტაჟის მოსმენაც და წაკითხვაც ჩვენ საიძე რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ითქვა, რომ მოდით გავაფრთხილოთ ერთმანეთი, თქვა თუ კიდე აპირებთ დადგმას ამ ნიშნებისა, რომ მეორე მხარე, რომ თქვა სამ ცხელ ხაზზე დაუკავშირდნენ მეთვალყურეებს, რომ ხარებმა იცოდნენ და ეს არ იყოს მოულოდნელი, ეს არამსუბუქებს არანაირად. მოდით დავიწყოთ ადგილიდან, პრობლემის განხილვა. არანაირად არამსუბუქებს ადგილზე ადამიანების მძიმე ყოფას და მათ უქმნის ძალიან კონკრეტულ პრობლემას. გაიღვიძა ადამიანმა და დაემატა ისედაც მის მძიმე ცხოვრებას კიდევ არსებითი პრობლემა, ის რომ მას ის საიდანაც სარჩოს იღებს და უშოთ პრობლემა ექნება იმ მიწაზე მუშაობისა. ეს ხდება, თქვა, აი ამ ერგენეთის შეხვედრაზე ამ ტიპის საკითხების განხილვა, როგორც ჩვენთან გუშინ სახელმწიფო მინისტრმა აღნიშნა კეთევან ციხელშმა, ყოველთვის არა, მაგრამ ყოფილა შემთხვევა, რომ ის მაინც მიღწეულა, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის იმ ადამიანისთვის, ვინც დაზარალდა იმ ბორდერიზაციით, მიუციათ საშუალება, რომ თქვა აიღო მოსავალი და ემუშავებინა ის თავისი მიწა, მაგრამ ეს ყოველ ჯერზე ბუნებრივი არ ხდება, ვერც მოხდება იმ რეჟიმში, რაც ახლა იქ არის. ეს არის ადგილზე უშუალო პრობლემა. რამდენად როგორც თქვა, მკაფიოდ ხომ არ კარგავს მკაფიობას აი ეს პრობლემა და ეს მყისიერი ჩაულებრივი უკვე რუტინულად ქცეული საფრთხე, რაც უფრო შორდება ის გეოგრაფიულად ოკუპაციის არეალს. გულისხმობ თბილისში და შემდეგ უკვე თბილისის მიღმა საერთაშორისო ასპარეზზე.
ესე იგი, რა შეეხება მოქალაქეების პრობლემის შექმნას, ახლა ეს როდესაც ადამიანებს იტაცებენ, ეს რაღაც ველურ ფორმებთან გვაქვს ურთიერთობის საქმე. ეს იმიტომ გვაქვს, რომ გვაქვს ეგეთ სახელმწიფოსთან ურთიერთობა, როგორიც არის რუსეთი. ჩვენ თუ ნახავთ მაგალითად რა მოხდა 2008 წლის ომის შემდეგ, იქ სოფლები გაანა ეთნიკური წმენდა, მასობრივი მკვლელობები, ეს ფაქტები ამ საგამოძიებო მასალებში არის აღწერილი, ისე რომ ესე იგი ამ ყველაფრის შეფასება და ერთიან კონტექსში გააზრება ჩვენ საშუალებას მოგცემდა გვენახა თუ ესე იგი როგორია ამის დინამიკა. ანუ მაინც ამ ხვალინდელს კი მთლიანობაში სურათი აუცილებლად სანახავია. რაც შეეხება საზღვრის გადმოწევის საკითხს, ესე მე მართალი კითხე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ მე როგორიც ეჭვი მაქვს, თუ უბრალოდ როგორც ლაპარაკობენ, ესე იგი რუსეთი ამოდის, ესე ებღა უჭება ყოფილ საბჭოთა ოსეთის ავტონომიური ოლქის საზღვრებს. ანუ ის როდეს ჩემოვით, გამოაცხადეს ოკუპირებულად თუ რაღაც დამოუკიდებლად ეს ტერიტორია, მაგრამ რა თქმა უნდა, იქ არ დახვდა ეს რაღაც საზღვრები, მავთულხართები, ბანერები და ასე შემდეგ და ამას მეთოდურად აყენებს. ახლა რა მომენტში დადგავს იქ რაღაც ბანერს და რა მომენტში გარად, ესე იგი ეს უკვე ის ამოდის იქიდან რა მიზნები აქვს ალბათ. არ ვიცი, არ ამგონი ახლა შესაძლებლობებიდან ალბათ, ნუ უნდა გამწვავება, დადგავს ბანერს და მაგრამ ამ ჯასტიფიკაციას, ანუ დასაბუთებას, აი რატო დგავს აქ ბანერს, ამბობს რომ აი ეს არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო ოსეთის შესაბამისად საბჭოთა პერიოდის რუქების და ასე შემდეგ, რომელიც სხვათა შორის რატომღაც ჩვენმა პარლამენტმა თუ თავრობამ 2007 წელში რაღაცნაირად აღადგინა დროებითი სტატუსი და უბრუნა, ეს არ ვიცი რა გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ ახლა რა თქმა უნდა ამას არავინ არიღებს საერთაშორისო დონეზე ამას მხედველობაში, მაგრამ გარკვეულად რუსეთს ესეც უძლიერებს პოზიციას, რომ აი თქვენვე აღადგინეთ თუ რაღაც თქვენი, იმიტომ რომ როცა საქართველო გახდა დამოუკიდებელი, მაშინ უკვე გაუქმებული იყო და საერთაშორისო თანამეგობრობამ, როდესაც ცნო საქართველოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოს ეგეთი ავტონომიური წარმონაქმნი საქართველოს რუკაზე არ არსებობდა. და რატომღაც მე 2007 წელს საქართველოს პარლამენტმა, ნუ რატომღაც ოფიციალური დასაბუთება ამის იყო, რომ კონფლიქტის მოგვარებას ეს ხელს შეუწყოს, მაგრამ ჩვენ როგორც ნახეთ, ეს მხოლოდ რუსეთს აძლევს ხელს, რომ მან დაასაბუთოს თავისი ოკუპაცია. ეხლა რა დროს დადგავს ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ამ სივრცეზე ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის საზღვრებს, ეგ სად ბანერს გავლებს, მავთულხართ, ეს უკვე არ ვიცი ის რა მოტივებით ამოდის. ეს შეიძლება ჩვენში და პოლიტიკასთან იყოს კავშირში, შეიძლება საერთა შორისო პოლიტიკასთან, ჩვენ ეს არ ეს რატომღაც ჩვენი რა კურს დისკურსიდან აი ქართული პოლიტიკოსების და ასევე ანალიტიკოსების კამათიდან რატომღაც ამოგდებულია. ეს არ უნდა გამოურიცხოთ, იმიტომ რომ რუსეთს როდესაც აქ რაღაც დაბიჯებს გავს, ამას ბევრი განზომილება აქვს მათ შორის საერთაშორისო. არ არის გამოურიცხული, რომ იმას აქ რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით ჰქონდეს პრობლემა, თქვა შეერთებულ შტატებთან, ევროპასთან და ამ დროს აქ აჩვენებს თავის ძალას, რომ აი იქ თუ არ გამოა, აქ მოიქცევით სულდად და ასე შემდეგ. იმიტომ ეს არის დამნიშნულება. დღეს რუსეთს საერთაშორისო ასპარესზე აქვს რთული სიტუაცია. ერთი სხვი, ნუ ევროპასთან ეს ძალსახად არის, ამერიკასთან არის რთული ვითარება, ამერიკის პრეზიდენტს უნდა რაღაც შეცვალოს ამერიკის პოლიტიკა და მთლიანობაში დამოკიდებულება რუსეთს მიმართ, მაგრამ ეს არ გამოდის, იმიტომ რომ კონგრესი თვითონ უსაფრთხოების სახელმწიფო სტრუქტურები მყარადგანან და ფიქრობენ, რომ აქ არ შეიძლება შეცვლა ესე ადვილად რუსეთთან დამოკიდებულების და ასე შემდეგ.
ამის მცდელობა ადრეც იყო მსმენელს, ვინც ახლა მოგვერთით შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენ დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ საქართველოს უსაფრთხოების საკითხებზე, რუსეთთან ურთიერთობის, რუსეთიდან მომდინარე საფრთხის შესახებ, გამოწვევებზე და იმაზე მინდა უცებად რაღაცნაირად შევაფასოთ. თქვენ ბრძანეთ რუსეთს შეუძლია ვთქვათ გადაკეტოს მაგისტრალი, იმაზეც ვილაპარაკოთ, რა შეუძლია რუსეთს თქვენი შეხედულებით და მინდა, რადგან დაგვრჩა გარკვეული დრო პირველ ნაწილში, კიდევ და საკმარისია ალბათ იმის შესაფასებლად, თუ რადგან რაღაც გაკვეთილები გამოდგება ხოლმე შემდეგი ნაბიჯების დაგეგმვისთვის, რა არ გაკეთდა 2008 წლის ომის შემდეგ, ათურის წერტილად ავიღებ ამჯერად 2008 წლის ომს, რა არ გაკეთდა იმისთვის, აი მე კითხეთ დღევანდელი ინციდენტების, თქვათ საერთაშორისო ასპარეზზე მიტანის ეფექტიანობაზე, მაგრამ რა არ გაკეთდა 2008 წლის ომის შემდეგ იმისთვის, რომ ეს საკითხი გაცილებით დიდხანს, ვიდრე ეს მოხდა და ძალიან ხანმოკლე იყო საერთაშორისო სიმკაცრე, ასე ვიტყვი რუსეთის მიმართ, ამ ომის შემდეგ მართალია დიდი იყო დახმარება საქართველოს მიმართ, ფინანსური დახმარება კონკრეტული, და რა არ გაკეთდა საქართველოს მიერ იმისთვის, რომ ეს ომი, თუ შეიძლება ომი გამოიყენო სასიკეთოთ, ყოფილიყო გამოყენებული სწორედაც რუსეთის მიმართ დასავლეთის პოლიტიკის შეცვლისთვის. ჩვენ ძალიან მალე მაშინ გადატვირთვის პოლიტიკის მოწმეც გავხდით, ანუ რაღაცების, რამაც ბევრი სიმედგაცრუება გამოიწვია, თუმცა ალბათ ახსნა ჰქონდა ამას. აი თქვენგან მინიმუმის.
ჯერ პატარა კომენტარს გავაკეთებ აი მსასრულებთ ბანერების დადგმასთან და მართულმართებთან დაკავშირებით, აი ჩვენ შეგვიძლია ანალოგიკა ვიხსენოთ, მაგალითად აღმოსავლეთ ბერლინი და დასავლეთ ბერლინი ომის შემდეგ, ხო? იქ იყო ოკუპაციის ტერიტორიები გაყოფილი იყო, ერთის მხრივ ამ კომუნისტურ ბლოკს საბჭოთა კავშირის და მეორე მხრივ დასავლეთ შორის შეერთებული შტატების ჯარები, ბრიტანეთს და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ხაზი თუ რაღაც კედელი ჯერ არ არსებობდა. რაღაც მომენტში ერთბაშად მოუარა საბჭოთა კავშირის თავში და დაიწყეს კედლის აშენება და მართლაც იქაც, აი როგორც ჩვენთან ხდება ახლა ცხინვალის რეგიონში, აი ეს ღობემ გაიარა სახლებზე, ოჯახებზე, ოჯახის წევრები ნაწილი დარჩა იქით, ნაწილი გამოსული ადამიანი მაღაზიაში საყიდა და აღმოჩნდა ერთ მხარეს, კედლის ერთ მხარეს მეორე. ისე რომ რუსეთი ეს არის ძალიან სახიფათო სახელმწიფო, მას შეუძლია ეგეთი რაღაცები გაკეთოს და მისი ისტორია სავსეა ეგეთი ფაქტებით. ეს ჩვენი მდგომარეობა, ეს არის რაღაცნაირად, ესე იგი ჩვენ რას ვხედავთ, ეს არის მისი მეთოდების კრებულიდან, აქ არის რაღაც განსაკუთრებული. ესე თუ ვიცით რუსეთის ისტორია, ჩვენ ნახავთ რა აქ რა ხდება, ეს მას აკეთებდა სხვა ქვეყნებშიც, ხან უფრო ძლიერი ფორმით, ხან უფრო დაუნდობელი ფორმით, ხან უფრო სუსტი ფორმით. ეხლა შეეხება თქვენ კითხვას, რა არის ის აკეთება შეიძლებოდა. ცნელია ასევე, ესე არ არის ადვილად გასაცემი ეს კითხვა, პასუხის გაცემა ამ კითხვაზე. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავიაზროთ, ძალიანაც უნდა შევისავთ, რაც ფაქტობრივად არ გაუკეთებიათ, მაგრამ აი სწორედ ამ შესწავლაზე გავამახვილებ ახლა ყურადღებას. 2008 წლის ომის მერე დაიწყო, ესე იგი, გამოძიება ჩვენმა მთავრობამ ამ ომის. და მიდიოდა ეს გამოძიება, მიდიოდა.
მე
რაღაცები ვითომ გამოიწიეს, მაგალითად მე მაგალითად მაინტერესებდა როგორ იყო ამ კონფლიქტის სამხედრო კომპონენტი, ესე იგი როგორ მოქმედებდა ეს ჩვენ შეიარაღებული ძალები, იმიტომ რომ ვიდეო ამისი რაღაც შეტაკებებს არ გვინახია, ხო? რაღაც კონფლიქტებია, რომ რაღაცნაირად კადრები გამოჟონავს ხოლმე რაღაც კონფლიქტ. ამიტომ მაინტერესებდა როგორ იყო, ახლა პოლიციის მანქანები ვნახეთ ტანკმა რო გადაუარა, მაგრამ ჩვენ არ გვინახია აი შეიარაღებული ძალები, მაგალითად რიკოტის კი არა, როკის გვირაბთან რაღაც ამბობენ დიდი შეტა, სადაც დაიჭრა რუსი გენერალი, მაგრამ რაღაც ერთი კადრი მაინც არავის დაზვერვას ამ ვიდეოს არ
მოხოლოდ.
ხო, რაღაც ამ ინფორმაციას ბარ ეს ამბობენ რომ გამოვიციეთ, მაგრამ ეს დევ სადღაც ახლა. თუ გამოვინ ხო რაღაცნაირად გავკეთ თქვენ ახსენეთ გაკვეთილების სწავლა, ხო, რომ აი გამოცდილებიდან დასკვნების გაკეთება. ეს დასკვნები რომ გააკეთოს ადამიანებ, ხალხმა, საზოგადოებამ, ეს ხო უნდა ნახოთ რა. შეიძლება იყოს იქ საიდუმლო ნაწილი, მაგრამ არის რაღაც ღია ნაწილი, რაღაც ზოგადი სურათი. ეს ერთი. არის კიდე სხვა უამრავი, მაგალითად რუსების მიერ ჩატენილი დანაშაულები, ხო, ამ ოკუპაციო იქ რაღაც საშინელებები მოხდა, სოფლები წაშალეს მიწა. ამას იციებდნენ, მე იქ ის პირველ ხელისუფლებას წავიდ, სააკაშვილის ხელისუფლებას წავიდ, მე მოვიდა ახალი, ესენც იციებდნენ და არ დასრულდა. მე დაიწყე მაგალითად ამ გამოძიების ერთ-ერთი ელემენტი იყო, რომ მოდი საქმე ავხსნათ ახლა იმაში საერთაშორისო სასამართლოში, რომელიმეში და ჰაგის სისხლის სამართლის სასამართლო აქ არ მიიღებს ამ საქმეს. ეს რთულია, იმიტომ რომ რუსეთი არ ცნობს ამ სასამართლოს იურისდიქციას და ასე შემდეგ. და აღწერეს გაეროს ადამიანთა უფლებათა სასამართლოში საქმე, რომელიც არ ვიცი საერთოდ როგორ დამთავრდა, მაგრამ მთავარი რა არის, გაეროს სასამართლოში გავლენა აქვს რუსეთს, იმიტომ რომ ეს არის გაეროს უშროების საბჭოს მუდმი მოქმედი წევრი და ამავე დროს ამ სასამართლოს გადაწყვეტილებებს არ აქვს რაღაც სავალდებულო ხასიათი, ესე აღსრულების მექანიზმები, იქ არის მხოლოდ რეკომენდაციებს იძლევა. ამ დროს ჩვენ ვიცით, რომ ნახეთ, რომ ჰაგის სისხლის სამართლის სასამართლომ თვითონ გამოაცხადა, რომ ესე იგი ომის დაწყებით რამდენიმე დღეში, რომ ისინი ადევნებენ თვალყურს ამ ომის მსვლელობას და აფიქსირებენ ყველა დეტალს. შემდეგ ჩვენი მედიის ფოკუსი რატომღაც იყო სწორედ გაეროს სისხლის სამართლის სასამართლოს და ამ დროს ჰააგის სისხლის სამართლის ესა გაეროს ადამიანის უფლებათა სასამართლოში და ამ დროს რომელიც ასევე ჰააგაშია ჰააგის სისხლის სამართლის საბჭო მიდიოდა პროცესი და ჩვენი მთავრობა ისევე როგორც რუსეთის მთავრობა დადიოდნენ იქ და ანგარიშს აბარებდნენ თუ როგორ მიდის გამოძიება, მიჰქონდათ იქ მასალები, რომელიც ჩვენი მედიის ყურადღების მიღმა დარჩა რატომღაც. მოკლედ, რო გავიდა ეს პერიოდი, ესე იგი სააკაშვილის პერიოდი, მე დაიწყო ოცნების პერიოდი, ესეც მიდის გამოძიება, მიდის, რომ არც ვიცით რა სიცეებს, როგორ ყოველ შემთხვევაში
საკმაოდ რთული პროცესია, ჩვენ ვცდილობთ რაც არის, რომ
და საბოლოო ჯამში დამთავრდა იმით, რომ როდესაც სასამართლო ატყობს, რომ ესე იგი გამოძიებას არ აქვს რეზულტატები, არც არ მიდის, მან გადაიტანა, წაიღო ეს საქმე თავისთან. ისე რომ რო ნახოთ ახლა იმ სასამართლოს დოკუმენტებს, ამ საქმის დოკუმენტებს, ეს შეიძლება თავისუფლად ინტერნეტით ინახოს, იქ არის აღწერილი საზარელი სურათი, თუ რას აკეთებდა რუსეთი ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და რა სურათი ჰქონდა და ეს ძირითადად მიმართულია რუსეთის წინააღმდეგ და მე ვერ გავიგე მაგალითად აი ჩვენი მთავრობა ან წინამთავრობა ან ახლანდელი რატო არ იყენებდა ამ საქმეს, რატო არ დააჩქარეს, აი თქვა თუ ვერ იძიებდნენ თავიდანვე გაეშვა თააგაში ეს საქმე რა.
ხო, მაგრამ სერი იქნებოდა ხელისუფლების ინიციატივა, კიდევ ეს მექანიზმია ჰააგის ის ხელს ამათ
სამართლებს.
მაგრამ ბანო ირაკლი გავაგრძელებთ აუცილებლად 11-ის ნახევარი ახალი ამბების დროა. ჩვენს ეთერში დათა ქორიძეს უთმობ ეთერს ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ირაკლი მჭედლიშვილთან ერთად.
რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლება გამოდის მოწოდებით განთავისუფლებული იქნეს თურქმენი ჟურნალისტი სეფარ მამედ ნეფესკულიევი, რომელიც 2 წლის წინ დააპატიმრეს უფლებადამცველების შეფასებით პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდებების საფუძველზე. ნეფესკულიევი 2015 წლის 7 ივლისს გაუჩინარდა და ორი კვირა იყო მოკლებული გალე სამყაროსთან კონტაქტს, ვიდრე თურქმენეთის სასამართლო დამნაშავე ცნობდა ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული ბრალდებით. უფლებადამცველები ჟურნალისტის დაპატიმრებას მიიჩნევენ ბენ თურქმენეთის რეჟიმის ანგარიშწორებად კრიტიკულ რეპორტაჟებისთვის. რადიო თავისუფლებისათვის მომზადებულ ვიდეო რეპორტაჟებში ნეფესკულიევი ასახავდა ინფრასტრუქტურულ პრობლემებსა და ეკონომიკურ უთანასწორობას დასავლეთ თურქმენეთში. თურქმენეთში რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების არაერთი კორესპონდენტი და შტატგალიში თანამშრომელი გამხდარა ფიზიკური თავდასხმის, მუქარისა და უფლებადამცველების შეფასებით უსაფუძვლო სამართლებრივი დევნის სამიზნე. ლონდონში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციით ცოცხალი აღარ არის ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი აბუბაქრ ალ-ბაღდადი. ობსერვატორიის ხელმძღვანელმა რამი აბდელ რაჰმანმა 11 ივლისს განაცხადა, რომ ალ-ბაღდადი დაიღუპა აღმოსავლეთ სირიაში მდებარე დეირ ალ-ზორის პროვინციაში. მას არ უთქვამს როდის და როგორ მოხდა ეს. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის თანახმად პენტაგონის ხელთ არ არის ინფორმაცია ალ-ბაღდადის სიკვდილის თაობაზე. კუშინბე ერაყის ტელევიზიამ ისლამური სახელმწიფოს წყაროზე დაყრდნობით დაადასტურა ალ-ბაღდადის სიკვდილი, ხოლო ერთი თვის წინ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ სავარაუდოდ მოკლა ალ-ბაღდადი 28 მაის სირიის ქალაქ რაყის მახლობლად საჰაერო იერიშის დროს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი თურქეთში შეხვდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. შეხვდა გაიმართა 10 ივლისს სტამბულში, სადაც ორივე დაესწრო ნავთო მრეწველობის მსოფლიო კონგრესს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, შეხვედრის დროს იმსჯელეს ორმხრივ ურთიერთობებზე, ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობაზე და ვითარებაზე მთიანი ყარაბაღის გარშემო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათა ქორიძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები 10:33 საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი და დილის საუბრების სტუმარია ირაკლი მჭედლიშვილი. უსაფრთხოების და თავდაცვის საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი ლაპარაკობთ საქართველოს უსაფრთხოების საკითხებზე, რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებზე, რუსეთთან მომდინარე საფრთხეებზე და ვცდილობთ გავანალიზოთ უახლოესი წარსული და ამის ფონზე რაღაცნაირად შეფასდეს ის ვითარება, რაც დღეს არის შექმნილი პოლიტიკური დისკუსიების მიღმა. თუმცა აუცილებლად ვილაპარაკებთ რუსეთის პოლიტიკის გავლენაზე საქართველოს შიდა პოლიტიკაზე, პოლტროინდელ ამბებზე და გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად, თუკი თქვენი სურვილიც იქნება. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ახლა მუსიკა ეთერში.
Oh darling, I want to see everything.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 37 წუთია. საქართველოში გრძელდება დილის საუბრები, ვაგრძელებთ ირაკლი მჭედლიშვილთან ერთად. ის გახლავთ თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი. ულაპარაკობთ საქართველოს უსაფრთხოების გამოწვევებზე, უახლესი წარსულის გაკვეთილებზე და გავაგრძელოთ მინდა საუბარი. ვერ დაასრულეთ პასუხი ჩემ კითხვებზე. მსმენელს კი შეგახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327. თუ კი ქსურთ საუბარში მონაწილეობა, თქვენი მოსაზრების გაზიარება ან კითხვის დასმა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. ბრა იყო, ასე ვთქვათ, ხელიდან გაშვებული 2008 წლის ომის შემდეგ დიპლომატიის კუთხით. იმ თვალსაზრისით მართალია, მე ხა რატომ ამბობ, მართალია ვთქვათ, წინა ხელისუფლება ახლა უკვე ოპოზიციაში მყოფი ძალა აკრიტიკებს ახლანდელს, რომ ჩვენ უფრო ვიყავით როგორც ვქო მიმწოლები, ნუ ასე ვიტყვი ამ სიტყვას ვიხმარ, საერთაშორისო ასპარეზზე ვახერხებდით, რომ საქართველო ყოფილიყო საქართველოს საკითხი წამოწეული, ახლა კი საქართველო აღარავის ახსოვს, აღარც ახსენებენ მარტო უკრაინას ახსენებენ. არის კიდევ ერთი, არის პოლიტიკოსები რას ლაპარაკობენ, მეორე ჩვენ შეგვიძლია დავაკვირდეთ არა პოლიტიკოსები რეალურად რა იყო და როგორ იყო. ხო და აი ამიტომ მინდა რომ თქვენ მიყვეთ ზუსტად ამ პროცესში.
მე მართალი გითხრათ, ეს კი რა თქმა უნდა თვალსო ადევნებ ამ დისკუსიას, ამ კამაც კრიტიკას, მაგრამ კარგად არ მესმის თუ ესე იგი რა იყო განსხვავებული მაგალითად უფრო ადრე ვიდრე ახლა. ესე იგი მაგალითად რა შეიძლება საერთაშორისო ძალისხმევა სამ კონფლიქტთან დაკავშირებით, ესე იგი ადრე იყო არაღიერების პოლიტიკა, რომელიც გრძელდება დღეს. და მაგალითად რა შეიძლება სანქციებს, მაგალითად სანქციებთან დაკავშირებით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ადრე არ იყო ეგეთი რაღაცა. 2012 წლამდე რუსეთს ჰქონდა სანქციები ამ ცხინვალის რეგიონის და აფხაზის ოკუპაციის გამო მე მგონი არ ქონია, ხო? ანუ რა იყო მაშინ? და დღეს
ცოტა ხნით რაღაც ფორმატებში გაებუტნენ ძალიან ცოტა ხნით
ეს რაღაცა იყო, ესეთ მაგრამ მეტი არ
ფორმატებში.
გვაქვს რუსეთთან დაკავშირებული, აი სწორედ საქართველოს საკითხთან დაკავშირებული სანქციები გვაქვს. აი მაგალითად, თუ აიღებთ აი ახლა კონგრესმიერ დამტკიცებულ ბიუჯეტს, მიმდინარე ბიუჯეტს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, იქ ნათქვამია, რომ ესე იგი ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელიც დაიწყებს იქ რაღაც ფინანსურ საქმიანობას ან არაფინანს კომერციულ საქმიანობას, ის ავტომატურად ხდება ამერიკული სანქციების ქვეშ, ხო? ესე იგი მაშინ რაში გამოიხატრა ადრე უფრო მაგრა იყო, ახლა ნაკლებით სურათი ხედავთ რომ პირიქით არის. ახლა რა შეეხება,
მაგრამ ეს რამ გამოიწვია? ეს დამოკიდებული იყო იმაზე, რას აკეთებდა საქართველოს ხელისუფლება თუ
რაღაც რა არის, ხო, რაღაც რამდენად არის იმაში, ხო, ეს კავშირში საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია და ის რა, ხო, არ ვიცი, მაგაზე ვერ გიპასუხებ. ყოველ შემთხვევაში ის რო თქვა, რომ ადრე უფრო ისეთ სურათი ქონდა, როგორ რუსეთ წინააღმდეგ უფრო მობილიზებული იყო დასავლური სახელმწიფო ქართული ოკუპაცია ცხინვალის რეგიონის და აფხაზის ოკუპაციის გამო, ესე არ არის, იმიტომ რაღაც სურათი სხვას გვაჩვენებს. ეხლა თქვა საქართველოს მხარდაჭერის თვალსაზრისით რა, მაგალითად ეს ევროპული ინტეგრაციის თვალსაზრისით, მაგალითად ვიზა ლიბერალიზაცია, ხო? ადრე არისო, დღეს გვაქვს ეს ვიზა ლიბერალიზაცია. ანუ ევროპისკენ გადაიდგა რაღაც ნაფიჩები. ხა ნატოში ინტეგრაცია, თქვა თავიღოთ. ასევე ჩვენ ვხედავთ ძალიან მნიშვნელოვან დინამიკას. აქ გაიხსნა ნატოს ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა, ასევე გვაქვს საწვრთნელი სპორტცენტრი სამთო, ასევე ჩვენ ვხედავთ პროგრესს სხვა მიმართულებებთან ნატოსთან ურთიერთობაში. ყოველ შემთხვევაში ახლა ბოლოს, როდესაც იყო ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომა, იქ ითქვა ეს მაპი, ეს მითური მაპი, რომ მე ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ახლა რაღაც ეს მისტიფიკაცია ხდება ხოლმე ჩვენთან ხშირად, ბევრი საკითხის, მათ შორის ამ საკითხის, მაგრამ ასე თუ ისე იქ ახსენეს ეს მაპი. ანუ ქვეყანა ასე თუ ამ მაპისთვის ძირთად შემაფერხებელია ხოლმე პოლიტიკური მომენტი, ანუ რაღაც არის დემოკრატია ქვეყანაში, არ არის. აი სწორედ მაშინ, როდესაც ახსენებენ მაპს, ეს ნიშნავს, რომ შენ უკვე რაღაცნაირად მიდიხარ სორდ გზაზე დგეხარ. ანუ ახლა ეს რა თქმა უნდა უშუალოდ რაღაც ოკუპაციას და სანქციებს პირდაპირ არ უკავშირდება, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა საქართველოს მხარდაჭერა და საქართველოს რაღაც დამოკიდებულების ყველა საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის ამ ოკუპაციის საკითხთან დაკავშირებით. ისე რომ მე ვერ ვიტყვი, რომ საქართველოს რადარებიდან გააქრა, ანუ რაღაც აი რეალური პროგრესი, ხელჩასაჭიტი ელემენტები რაც გვქვს, ხა თითქოს უფრო მეტია, თუ რაღაც არ გამომჩა რა ვიცი.
ხო, ეს იზომება ხოლმე ასევე, აი როცა რადარებიდან გაქრობას როცა იტყვიან ხოლმე, იზომება იმით, რომ აი უკრაინა ახსენეს და საქართველოს არ ახსენეს. იყო რამდენიმე ფორუმი მაღალი დონის, სადაც ასე იყო ფაქტია.
მაგრამ
უკრაინა იყო ნახსენები როგორც რუსეთსა და დასავლეთ შორის უთანხმოების საგანი.
მე ყოველ შემთხვევაში მე ვადარებ საქართველოსთან მიმართება, უკრაინა ახსენეს, საქართველოს არ ახსენეს. 2012-მდე უბრალოდ უკრაინის პრობლემა არ იყო, მაგრამ ჩვენ ხომ შევადაროთ უკრაინა, ესე იგი ჩვენ უკრაინას ვერ შევადაროთ 2012-მდე, ხო? ჩვენ უნდა შევადაროთ ჩვენ მდგომარეობს რა ქონდა 2012-მდე და რა გვაქვს დღეს, ხო? ესე იგი ხედავთ, რომ ეს პროგრესი არის, ხო? უკრაინასთან დაკავშირებით ეგრე ჩვენ შეგვიძლია მოვიტანოთ სხვა, თქო, სირიასთან დაკავშირებით რაღაც, მაგრამ შეიძლება უფრო მკაცრი იყოს და, მაგრამ ეს ჩვენ უნდა შევადაროთ ისევ ჩვენ პრობლემებთან, ესე იგი როგორია დამოკიდებულება, ხო? ჩემთვის ათვლის წერტილი ეგ არის, ჩვენს მიმართ როგორი იყო ადრე, ეხლა როგორია, ხა სხვაგან სოფლიო სხვა წერტილებში რა ხდება ეგ, არა რა, ჩვენ ხო არა ვართ ერთ სახელმწიფო უკრაინასთან, არა, უკრაინა სხვა სახელმწიფოა, იქ რაღაც სხვა ისტორია, პრეისტორია აქვს ამას განვითარებს, მაგრამ მე ვიტყოდი კიდე უფრო მეცაც, ესე იგი უკრაინის მიმართ დამოკიდებულების გამკაცრება, რა თქმა უნდა, ესე იგი აქ საქართველოს იგულისხმებოდა, ანუ საქართველოს რო არ ყოფილი იყო საქართველოს შემდეგ, ეს უკრაინა კიდე უფრო კაფიოდ გამოჩნდა უკრაინის პრობლემა და რუსეთის აგრესიული სახე საერთაშორისო ასპარესზე. Და უფრო კიდე უფრო მეტი შემიძლია ვთქვა, რომ როცა სანქციების ქვეშ არის რუსეთი უკრაინის გამო, ეს რა თქმა უნდა ჩვენთვის სასარგებლოა.
ხუდებრებია.
რა თქმა უნდა. ესე იგი, მოშორი ასე არის.
ირაკლი ჭედლიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, მსმენელს ვეთყვით ახლა შემოგვიერთდით 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და მე მინდა გავაგრძელოთ საუბარი იმ ფორმატებზე ლაპარაკით, რომლებშიც დღეს საქართველოს და რუსეთი ერთდროულად მონაწილეობენ. და ვიცით ეს ფორმატები, ერთი არის ჟენევის ფორმატი, მეორე ეგრეთ წოდებული აბაშიძე კარასინის დიალოგის ფორმატი. არის კრიტიკა ფორმატების ეფექტიანობის მიმართ, ზოგიერთის საერთოდ არსებობა არარსებობის მიმართაც. თქვენი აზრით, რა ტიპის კომუნიკაცია დღეს საჭირო, თუ კი არის და ეს გარდაუვალია, ბუნებრივია, ოკუპანტია, მაგრამ ამას არავინ უარყოფს, რომ საჭიროა რაღაც კომუნიკაცია, თქვენი შეფასება მაინტერესებს, რა რის რაიმეს დეფიციტს ხედავთ, რაიმეს ზედმეტად თვლით, აი ეს ამ
კუთხით? ერთი ჯერ თვითონ ამ ფორმატებზე რო ვთქვა, ორი სიტყვა რა, ერთი ესე იგი აბაშიძე კარასინის ფორმატის რა არის, რომ ქართველი და რუსები ლაპარაკობენ ეს ოლგვარი გარეშე ჩარების გარეშე, ესე დამხმარე მედიატორის გარეშე. რაც შეეხება ჟენევის ფორმატს, აქ უკვე შემოდიან შვეიცარიელები და ასევე სხვა ქვეყნებიც ესწრებიან ხოლმე ამ დიალოგს. მე ამ ეტაპზე მე რაღაც ვერ ხედავ, რა ესე იგი ან ერთი ფორმატი ან მეორე ფორმატი რაღაცა შედეგს მოიტანს, თავისთავად თუ გლობალურად არ შეიცვალა სიტუაცია, ნუ რუსეთმა არ დაიწყო შეცვლა პოლიტიკის, იქნება უკრაინა თავისი და პოლიტიკა, ეს ამის მაგალითი ჩვენ გვაქვს უკვე ისტორიის საბჭოთა კავშირში რა, ესე იგი ხალხს რო ადამიანებს რომელსაც ეგონათ რომ ცენტრალურ ევროპაში საბჭოთა ჯარი იდგებოდა საუკუნეების მანძილზე, ხედავთ რომ რაღაც მომენტში შეიქმნა პირობები და რაღაც სამ თვეში თუ რამდენიმე თვეში გამოვიდნენ რუსეთთან ეს ევროპიდან. ასევე ავღანეთში რომელსაც ბოლო 10 წელი ომი მიდიოდა და გაწყვიტეს უამრავი ადამიანი, როგორც ავღანელები, ისე საკუთარი ჯარისკაცები და ამან საბჭოთა ეკონომიკას რაღაც ასევე სერიოზულ ეფექტი, ანუ ძალიან დიდი ინვესტიცია მოახდინეს ძალის ხმების, ხო? ამასაც უცბად გამოიყვანეს ჯარები. ანუ რაღაც მომენტი დგება, როდესაც ესე იგი, ხო, და ასე არის ყო ესე, რომ ევროპიდან გამოიყვანეს, მაგრამ ავღანეთიდან არ გამოიყვანეს. ეს როდესაც მოხდება ეს მომენტი, ყველაფერი მე რაღაცნაირად მოწესრიგდება, ჩადგება ჩარჩოებში. მე იმედი მაქვს, რომ საქართველოსთან დაკავშირებითაც ესე მოხდება.
აი დამასწარეთ, დამასწარეთ პასუხი. მსმენელი ყავს ხაზზე, მინდა რომ გავაგრძელოთ ამაზე. დილამშვიდობის გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობისათ, ქალბატონო ნინა, მოგესალმებით,
ქალბატონო
ირაკლი და ძალიან მომწონს თქვენი მსჯელობა და ძალიან კარგი ფაქტები გაიხსენეთ სამწუხაროდ. კარგი იქნებოდა ერთი პატარა 40 წუთიანი რო გაეკეთებინა რომელიმე ტელევიზიას ყველაფერი ის რასაც აკეთებდა 2007 წელი და 2008 წელი გუშინელ გამოსვლაში როგორ იმაშობოდა ბაკი ბუკოვდა და როგორ ყველაფერს აბრალებდა და იმაზა ისიც გავიხსენოთ რომ ალბათ თქვენ გახსოვთ კარგად აი ნაციონალების უნემაზე არ აქტიურობს აქტიურობს რაც უნდა ძალიან დიდი ბოდიში ქალბატონ ნინოსთან და როდესაც პუტინთან იყო შეხვედრაზე და სააკაშვილმა რეზოლუცია უხსენა პირდაპირ უთხრა პირში გახსოვთ ალბათ რომ დაახვიე და გაიკვეხე ერთად გილასო ამის მერე რა უნდა იმას ქნას იცოდა ყველაფერი წინასწარ რომ ეს პროვოკაცია იყო მაგრამ მაინც წავიდა ამაზე და დღეს თავსიმართლებენ ნაციონალები და სამწუხაროდ ეს არის რომ ერთი ის გაკეთდეს სულ რაღაც 40 წუთიანი რომ ყველას დაანახოს ეს დავით ბაქრაძე ის საგარეო საქმეთა მინისტრი რო იყო გოშადე და ბეშქო ლაპარაკობს და ის რატო არ აღუდგენ წინ რომ არ გაბედო და არ წამოიქო პროვოკაციას. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი.
მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი. მსმენელი თulis რომ მოდით ესე გადმოვთარგმნი, იმიტომ რომ მას კითხვა პრაქტიკულად არ დაუსვამს. მსმენელი თulis რომ საზოგადოებას ჭირდება რაღაცების შეხსენება. თუნდაც რამდენიმე წლის წინანდელის.
ის რა არის, მე ესე იგი კიდე დავამატებდი.
ის გამოიხმაურა მიხელ სააკაშვილის გუშინდელ ინტერვიუში.
დავამატებდი, რომ მე მგონი აი მაგალითად რა თქვენ და გავაერთიანებდი თქვენ კითხვასთან, რა შეიძლება გააკეთდეს კიდე. აი ეს დისკუსია აი ამ საკითხის ირგვლივ უნდა მოხდეს ამის პოლიტიკისგან დაცლა, ესე იგი ეს პოლიტიზაცია რო სპეკულაცია რო ხდება, რომ შენ ის არ გააკეთებს და სინამდვილეში რაღაცები ახსოთ გააკეთე, რა არის გააკეთებული არ არის, მაგრამ იმას არის ახენ, იმიტომ რომ ისინი ამოდიან რაღაც თავის პოლიტიკური ინტერესები.
და მე მესამე მოსკოვში მიდის.
ხო.
ძალა.
როგორ?
ეს იმას აბრალებს, ის ამბობს რომ მე კარგი ვარ და მესამე კიდე.
ამიტომ მე ეს მგონია რომ ესე იგი აი ფაქტების აწონვა და აწონვა რომ შევძლოთ და ობიექტური სურათს დანახო, ამიტომ ეს განხილვა, აი ეს გადაცემა როგორც ჩვენმა მსმენელმა თქვა, აი რომ უფრო სრულ მასაში, სრულ ფასოვანი, უნდა გაკეთდეს არა პოლიტიკური დისკურსის ფორმატში, არამედ უნდა გაკეთდეს ობიექტურად, აი მაქსიმალურად დაცლილი პოლიტიკური შეფასებებისგან. ამით ჩვენ დავიღოთ, დავიღოთ, მათ შორის ტალევინის გამოძე ამდენი ძალისხმევა ჩაყარეს.
გავიფიქრე და ხსენება დამავიწყო და კი, როდესაც ძანებით შესწავლაზე კი.
აი ჩვენთან არის როდეს ტალევინი რაღაც პროსი არის, პროსიელი ბარო თქვიათ, მაგრამ რაღაც მოკლედ
იყო, იყო ეგეთ რომ მათ მოემსახურა.
ესე რა თქმა უნდა, ხა ევროპა იძიებს, ევროპა, რომელიც ქვეშაც დღეს, რომელიც სანქციების ქვეშაც დღეს რუსეთია. ჩატარ გამოძიება, ეს უზარმაზარი ძალისხმევა გასწიეს მათ ამ გამოძიებისთვის. ძალიან საინტერესო დოკუმენტი. შეიძლება რაღაცაში წდებიან, მაგრამ ჩვენ ესეც უნდა გავითვალისწინოთ. ასევე ჰააგის სასამართლოს მასალები, რომელიც კითხარით სისხლის სამართ, ძალიან საინტერესოა. იქაც საქართველოს რაღაც იმას დანაშაულს იქ არ არის, ქართულ, იქ არის ერთად რუსეთზე ლაპარაკი. აი რატო არ არის ჩვენთან ეგეთ პოპულარული მაგალითად? რატო არ აქცევს ვთქვათ
ეს წინასწარი მასალები, რადგან თქვენ ბრძანებთ, თუმცა თავად ჰააგის სასამართლოს წარმომადგენლები ამბობენ, მათ ისინი ადგენენ არა სახელმწიფო ბრალდებულ სახელმწიფოს, არამედ კონკრეტულ ინდივიდუალურ პასუხისგებლობაზე ლაპარაკი და ბრძანებენ თავად, რომ პრაქტიკულად შეუძლებელია პროგნოზირება რამის, რიც დასრულდება და რომ მხარეს მეტი იქნება, ხო? დამნაშავე გამოვლენილი ირაკლი მჭედლიშვილია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს კიდევ ხაზზე განიშნებს ჩვენი რეჟისორი. გამარჯობა.
გამარჯობათ.
გისმენთ ბატონო.
მე მინდა მსმენელს შევახსენო, რომ სააკაშვილი 67 წელშია დაბადებული. და მე მინდა გითხრათ, რომ 72 წელში მე მსახურობდი შორეულ აღმოსავლეთში, როდესაც ჩვენი გვეუბნებოდნენ, რომ აფხაზეთის და ოსეთის ჩქარა ჩვენი იქნება. და როდესაც ნაციონალურ მოძრაობას ახსენებენ და სააკაშვილს ახსენებენ, მე მე დაუთხრა მათ, რომ პირი გამოირეცხო და ისე არეცხო.
აჰა,
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ რომ გვისმენთ და რომ სურვილი გაქვთ გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრება. შეკითხვა არ ყოფილა, პოზიცია იყო მსმენელისა და ისე მინდა გავცდეთ ამ დისკურსს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ არაერთხელ. მანუელ რაკელ, ჩვენ დავიბადეთ საბჭოთა კავშირში და ბევრი ისეთი რამის მოწმე გავხდით, რაც მართალი ბრძანეს თქვენ არ წარმოგვედგინა. წარმოგიდგენიათ თუ არა, ამას არ უნდა მეკითხებოდა ბუნებრივი ანალიტიკოსს, მაგრამ და ამ ტიპის გადაცემაში წარმოგიდგენიათ თუ არა რუსეთის გასვლა საქართველოს ტერიტორიიდან ძრაბრა პირობა აკლია? პირობები ხნება.
წარმომიდგენია და წარმომიდგენია ისე, რომ რაც ნანახი მაქვს ხოს დასრულ ასაკში, როგორც საბჭოთა კავშირმა გაიყვანა ჯარები აი კომუნისტური ევროპიდან, ევროპის კომუნისტური ქვეყნებიდან, ავღანეთიდან და მათ შორის ყოფილი რესპუბლიკებიდან და მათ შორის საქართველოდან.
კი.
აი ესე წარმომიდგენია და მაგრამ ამისთვის რა მოხდა, რომ ესე იგი აი ზომაც ხა ჩვენი ეროვნული მოძრაობა კი იყო ესეთი, რა ქვია, კაცრი მოთხოვნაში გაიყვანეთ, მაგრამ ჩვენ ხო არ ვითხოვდით, ჩვენი ეროვნული მოძრაობა ხო არ ითხოვდა რომ გაიყვანათ ჯარები მოკლედ უზბეკეთ, მაგრამ იქიდან სხვა ამერიკის შეიყვანეს ესე, მაგრამ
ხო ახაც ესე დაბრუნდნენ ოკუპაციაში.
ხო, ანუ რაღაც არის გლობალური პირობები, რომლის რომ იქნება რაღაც გლობალური პირობები, როდესაც შეიძლება რომ ქვეყანამ გადაწყვიტოს რომ უაზროა მართლაც ახლა რომ შევხედოთ ნორმალური პერსპექტივა რა შეჭirdებათ ახლა რა თამაშს ეწევიან რო იყოს ეს რაღაც განვითარება ისეთი განვითარებული რაღაც ტერიტორია აკლდეს და მე თამაშს მაგერტი
არა ის ხომ იმ თამაშს ეწევა რაზეც თქვენ ბძანეთ ვაჭრობა დასავლეთთან იმითიც რომ 2008 წლის ომის შემდეგ მან კიდევ უფრო როგორც გააძლიერა სამხედრო ყოფნა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მას
სამხედრო ხო არ არის რაღაც მიზანი ქვეყანას სამხედრო არის ინსტრუმენტი რომ შენ ეს ქვეყანა მიცხოვროს კარგად და რაღაც თავის რა თქმა უნდა ისტორიაში იყო ქვეყნები რომ რაღაც იბრძოდნენ იბრძოდნენ და ეს ქვეყნები საბოლოო ჯამში გაქცნენ იმიტომ მათ არ ქონდათ რაღაც პოზიტიური მიზნები რა გადაგონენ ოფს ხო აი ესეა რაღაცნაირად ესე დგომარეობაში იმის მაგერად რომ იზრუნოს საკუთარ ქვეყნის განვითარებაზე იმისთვის რომ ჩაეწეროს საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემაში ანუ ცივილიზებული ქვეყნების სისტემაში დღეს რაღაცნაირად აი თვითონ ცდილობს საკუთარ თავის იზოლირებას
ის ამ ნაწილს სამყაროს აღიქვამს მტრად და დღეს მის წინამდებარე არის სანქციები ანუ ეს განწყობა რაღაცნაირად ახლა არაბუნებრივიც არ არის რუსეთის მხრიდან ხო
როგორ
ის რომ ის მტრულად არის განწყობილად ცდილობს რომ აი ძალის გამოჩენით არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება საქართველოს ტერიტორიაზე ოკუპაციის ზოლთან თუ უკრაინის ტერიტორიაზე ამით ვაჭრობს
ამით თუნდაც შეერთებულ შტატებში როდესაც ერევა არჩევნებში როგორც ეს
გუშინაც აი მოგერინისთან შეხვედრის შემდეგ ლავრომ ნებისმიერ მის გამოსვლაში არის რაღაცნაირი მუქარა შტატებს დაემუქრა მაგალითად რომ თუ კი ას არ მოიქცევიან ჩვენც მოიქცევით სხვანაირად
არის ფილოსოფიური პრობლემა აქ ამისთვის არიან კიდე სხვა ტიპის სპეციალისტები
ხო დროს კი აღარ დაგვჩაის
ეს და შეიძლება ხე ბოლო სმენელის კითხვას და კომენტარს რა თქო მე ვეთანხმები ესე იგი ხშირად ამბობენ რომ ვეთანხმები აი რაში რომ ხშირად ამბობენ რომ მაგალითად აი შევარდნაძეს აბრალებდნენ რუსეთს კონდა აგრესიული პლანი ან მაგალითად ქართველებს რომ ჩვენ გვაქვს რუსეთს მიმართეს აგრესიული დამოკიდებული და ამიტომ ისიც ეგეთი არის რაღაც ეგეთ ან თქვა სააკაშვილს ან დღეს ივანიშვილს და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა ხე ეს აგრესიული დამოკიდებულება რუსეთის ესე იგი დღეს და
ივანჩოს მაგას არაბრალებენ აგრესიული გაქვს რუსეთის მემართ პოლიტიკაო არა
აგრესიული არა მაგრამ რაღაცე არა სწორედ ხო არ ვიცი შეიძლება მეშლე მოკლედ ასეა თუ ისე ეს დამოკიდებულება რუსეთის დღეს და გუშინ ანუ დამოკიდებლობის შემდეგ არ დაწყებულა ეს იყო საბჭოთა კავშირში მაგალითად სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკა 22 წელს შეიქმნა კომუნისტები შემოვიდნენ მაშინ ესე იგი აბსოლუტურად ხელოვნურ ტიკ ქართულ და კიდე უფრო ადრე თუ მივყვებით მეფის რუსეთის პოლიტიკას გავაანალიზეთ ისიც სწორედ ამ ორ სტრატეგიულ ხაზს აწყობდა იქ აფხაზეთ და შავი ზღვის მხრიდან მეორე კიდე აქედან რა ქვია აი ცენტრალურ ნაწილიდან ანუ თხინვალის რეგიონიდან ისე რომ ეს არის მათი სტრატეგიული კონცეფცია რომელსაც ხან ერთ იმას უკეთებენ რაღაც ნიღაბს თუ რაღაც დასაბუთებას ხან მეორეს ხან თქვათ იქ ნატო არაწყობთ ხან შევარდნაცი არაწყობთ ხან ვიღაცა
იდეა რა რუსეთის პოზიციიდან მძანებდი შეფასებას ხობოდი
ანუ მაგრამ მთლიან უწყვეტად რასაც ხედავთ ესე რომ რუსეთი მეთოდურად მოდის აქ და იყენებს
ეხა განსაკუთრებით მიწურულს რაღაცნაირად მე კი ვახსენე მაგრამ თქვენ მაინც არიდეთ ართულით მნიშვნელოვნად აი მოსკოვში ვიზიტს მაგალითად ეხა რაც არის
იცი რა მე რუსეთთან ურთიერთობას
ანიჭებთ რამე მნიშვნელოვანს
ეს ქართულ რუსულ ფორმატში არ ვანიჭებ ეს უბრალოდ შეუძლებელი ეს იგივეა რომ ერთ მხარეს გამოიყვანო რუსეთის ჯარი მეორე მხარეს საქართველოს ჯარი და აბა თუ შეძლებენ რაღაცნაირად ჩვენები რაღაც საკუთარი ინტერესების დაცვას ეს დიპლომატიაც იგივეა რა თქმა უნდა იქ არ არის ესე რომ იქ რუსის დიპლომა რა ხან თვითონ კაცის და ფიზიკური ძალა არ გამოიყენება ეს იმას არ ნიშნავს რომ დიპლომატიაში არის გულისხმება სწორედ აი ეს რესურსი რომელიც ქვეყანას გააჩნია ანუ დიპლომატია ისევე როგორც შეიარაღებაში ჩვენ გვჭირდება პარტნიორები იმისათვის რომ ვიგზავნოთ თავი მხარად ესე დიპლომატიაში ჩვენ გვჭირდება საერთაშორისო თანამეგობრობა ამიტომ საერთაშორისო თანამეგობრობის კონტექსტთან ამოგლეჯილი ნებისმიერ მოლაპარაკება პირდაპირ ქართულ რუსული
აი ოპოზიციის წასვლას რამე პრობლემა თვლი
ანუ ეს
ფაქტი მორიგი
პრობლემა და არ თვლი ახლა მაგრამ მე რაღაც სკეპტიკურად უყურებ რომ მაგათ რაღაც ბეზ პოზიტიური რეზულტატი მიიღონ
Ванно Иракли, ბევრია სამეცადინო ქართული დიპლომატიისთვის.
სამუშაო. მე რაც ურთიერთობა მაქვს, შეიძლება მაქვს ურთიერთობა როგორც დიპლომატებთან, ისე სამხედროებთან სხვა. ადამიანების დონეზე თითქოს არ არის, მაგრამ სისტემური მიდგომა გვაკლია და მე მგონი ეს სისტემური მიდგომა გვჭირდება. აი უფრო რაღაცა უნდა შევეცადოთ, რომ უფრო ობიექტურად შეგვეძლოს გაანალიზება და სურათის დანახვა. რა თქმა უნდა, ასევე ჩვენ თავზე უნდა ვიმუშაოთ, რომ სპეკულაციური მომენტები ამოიღოთ პოლიტიკიდან, დავცვალოთ ჩვენი შეხედულებები, ჩვენი შეხედულებები უფრო ობიექტურ რაღაც მონაცემებზე დავაფუძნოთ. არ უნდა დაგვეზაროს კვლევა, დროის დახარჯვა, თუ მართლა გვინდა რაღაც რეზულტატი.
არ უნდა დაგვეზაროს. და თუმცა არჩევნების წინა პერიოდებში რუსეთი არის ხოლმე სწორედ მთავარი საკითხი სპეკულაციის შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე.
რჩება დღემდე რუსეთი, იმიტომ რომ ეს არის, ნუ ამას ვერ ავწებით, ახლა
სპეკულაციებსაც ვერ ავწებით. ძალიან დიდი მადლობა. ვანო ირაკლი, დრო ამოიწურა სამწუხარო ჩვენი გადაცემის. ირაკლი მჭედლიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში. სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, სმენელს მადლობა მოსმენისა და მონაწილეობისთვის. დილის საუბრები იყო ეთერში. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი დილის ეთერის. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. ახალ ამბებს გაგაცნობთ ახლა ნინო როდონაია, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა გელით.